Ja, sestri, milí priatelia, otvoríme si ešte 4. kapitolu Evanjelia Jánovho a prečítam odtiaľ jeden verš, jedno slovo, ktoré je zapísané v 10. verši tejto 4. kapitoly Evanjelia Jánovho a hovorí slovo Pána Ježiša žene Samaritánke. Ježiš jej odpovedal a riekol jej, keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosila a bol by ti dal živej vody. A ešte z epištoly Rímanom zo 6. kapitoly, posledný verš, 23. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Tak ako aj brat predo mnou, uvažoval som i dopoludnia pri tej službe ohľadom toho slova, ktoré apoštol Pavol napísal tým veriacim do Korintu, keď hovorí vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať. Uvažoval som nad tým slovom Pána Ježiša pri tom stretnutí v tom meste Sychar s touto ženou, Samaritánkou. A tá cesta jeho, cez to mesto, ako tam čítame v tom texte, bola poznačená takou myšlienkou alebo pravdou, že musel ísť cez to mesto. A to slovo, že musel, ono nebolo dané len tou geografickou situáciou, pretože tá cesta mohla jeho viesť aj inakade, ako cez tú Samáriu, ale to, že musel tade ísť, bolo to od večnosti uložené, to stretnutie s touto ženou, jej záchrana z jej hriechov a svedectvo pre nás, pre všetkých hriešnikov o tom, že Pán Ježiš Kristus, ako to povedal po svojom zmrtvých staní svojim učeníkom, aj zapísané pre nás to slovo, že musel zomrieť, trpieť, musel zomrieť na kríži, na Golgote pre naše hriechy, neprávosti všetkých ľudí, tak ako brat čítal z tej epištoly Kološanom, aby mohli sme v ňom mať skrze vieru odpustenie hriechov, aby sme mohli v ňom poznať ten vzácny Boží dar, aby sme mohli jeho poznať osobne, tak ako to on povedal tej žene Samaritánke. To sa ma tak dotýka, že Pán Ježiš Kristus až do dnešných dní, do tejto chvíle, túži potom, aby sa osobne s tebou stretol, milý poslucháč, každým z nás. Potom túži, pretože má pre každého z nás to slovo odpustenia a hľadá vieru, hľadá pokánie, hriešnika a vieru v jeho moc odpustiť hriechy. A túži, aby som to dokončil, tú myšlienku, dať darom, potom odpustení hriechov, večný život. To znamená ten nový život, zmenu toho života, ktorý charakterizovala aj tá situácia, poznáme, verím tomu, všetci čitatelia Božieho slova, tú zmenu toho života tej ženy Samaritánky, ženy, ktorá žila v hriechoch, žena, ktorej Pán Ježiš Kristus zmenil život, keď v ňom poznala toho Mesiáša, keď jej osobne mohol povedať, keď ona čakala príchod Mesiáša a on jej povedal, ja som to, ktorý s tebou hovorím. Toto chce Pán Ježiš, aby prežil každý človek, každý hriešnik, aby počul to slovo odpustenia hriechov a počul to, že je to Boží syn, som to ja, ktorý ti to hovorím a darujem ti večný život, ten život nový, úplne nový život. Ten život nepoznačený už tou skrývaním sa v tých hriechoch aj pred ľuďmi, ale život nový, život svedectva, ako tam máme zaznamenané. Ona išla a povedala o svojom spasiteľovi, tým Samaritánom ostatným, tým ľuďom, ktorými ostatní tak veľmi pohrdali. A čítame o tom, že Pán Ježiš Kristus zostal tam, že viacerí sa obrátili na jej svedectvo, keď povedala, poukázala na neho, ale to vzácne, čím končí ten príbeh, je to, že mnohí uverili na jeho slovo, keď tam Pán Ježiš zostal ešte 2 dni a vyznávali, my už neveríme preto tvoje slovo tej ženy, ale preto slovo, ktoré on nám povedal. Toto je to vzácne, Pán Ježiš hľadá túžbu srdca potom, aby zatúžilo v evanjeliu poznať Božiu lásku a odpustenie. To odpustenie hriechov, ktoré on dáva, pretože on za tie hriechy zaplatil, zomrel. Svätý Boží syn, bezhriešný, bol učinený hriechom za nás, aby on sa mohol stať obeťou zmierenia za naše hriechy, aby nám mohol pripočítať Božiu spravodlivosť, aby sme mohli v tom večnom živote mať to postavenie Božích detí s tým prístupom do prítomnosti Božej, no, k novému životu, k moci nového života. Apoštol Pavol to písal tým veriacím do Ríma tým slovom, že to, že ste sa predtým oddávali tomu hriechu v živote, v tých telách, podľa tela, ale teraz tá zmena, to, čo pôsobí u vás dokonca už len hanbu, keď sa človek pomyslí na ten spôsob života v tých hriechoch, teraz dáva moc, je tu k novému životu, že tie svoje údy už nemusia vydávať k tomu hrešeniu, ale k tomu posvetenému životu, k novému životu, k oslave svojho spasiteľa, Pána Ježiša. Toľko k tomu príbehu, to, čo som ja uvažoval, bratia a sestry. Tento odsek v tej 7. kapitole Evanjelia Lukášovho, ktorý sme čítali od toho 36. verša, by som povedal taká predzvesť alebo svedectvo k tomu, je ten 30. verš, keď tam hovorí evangelista Lukáš, ale farizeovia a zákonníci pohrdli radou Božou, sami proti sebe, nie súc pokrstení od neho. To je slovo o tom, keď Ján Krstiteľ prišiel a kázal krst pokánia a oni tým pohrdli na svoju škodu. A tak ten príbeh toho života týchto farizeov, ktorí žili vo svojej samospravodlivosti, pokračuje tým jedným farizeom, ako sme čítali, jeho meno bolo Šimon, ktorý pozval Pána Ježiša do svojho domu, ale pozval ho k tomu nie preto, že by si vo svojom vnútri mal tú vieru v neho a poznal v ňom ako ten jeho spolusúkmeňovec, napríklad Nikodém, o ktorom sme nedávno si uvažovali, ktorý ho navštívil Pána Ježiša a vydal mu to svedectvo. My vieme, Pane, že si prišiel od Otca, lebo nikto nemôže také slova hovoriť a konať také divy. To bolo jedna skupina ľudí. A druhá bola týchto, ktorí pohrdli. Pohrdli Božím slovom, poslaným skrze Jána Krstiteľa a potom i slovami Pána Ježiša, ktoré on už konal, keď on sám zvestoval to pokánie, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. A tak Pán Ježiš Kristus vošiel do domu tohoto farizea a čítali sme, položil sa za stôl a bola v tom meste nejaká hriešná žena. To pozvanie toho farizea bolo v tom, aby Pána Ježiša nejakým spôsobom ohodnotil, tým slovom, prepáčte, ten výraz ošacoval, kto on teda je, podľa tých, čo o ňom počul, alebo snáď videl. A čítali sme, že tá situácia, ktorá nastala, keď prišla tá žena hriešnica a keď ona začala teda kropiť, doniesla obrastovú nádobu, stanúci odzadu k jeho nohám, plačúc, začala slzami kropiť jeho nohy a vlasmi svojej hlavy utierala, boskávala jeho nohy, mazala masťou. A keď to videl farizeus, ktorý ho pozval, povedal sám sebe, keby tento bol prorok, vedel by, aká je to žena. On už vo svojom vnútri došiel k tomu svojmu presvedčeniu, ktoré aj bolo takým ulahodením pre neho, pre tohoto človeka. Toto nie je prorok, pretože toto, tento človek, keď bol prorok, tak vie, aká je to žena, nikdy by si toto nedovolil. A mysleli by sme, že on je ten, ktorý má teraz navrch tej situácii, ale táto situácia veľmi dobre odráža to postavenie človeka v svojej samospravodlivosti. V tej slepote svojej samospravodlivosti, ktorá mnohokrát bráni tomu, aby jeho hriechy, naše hriechy, mohli byť odpustené, očistené skrze úprimnú, pokornú vieru, skrze pokánie, ktoré Pán Ježiš Kristus očakáva od hriešníka. Pán Ježiš Kristus má riešenie pre túto situáciu a veľmi, veľmi príhodné. Čítali sme, že začal hovoriť príbeh o dvoch dlžníkov. Jeden, ktorý bol veľmi mnohodlžný, a druhý, ktorý bol dlžný, ale malú čiastku. A je tu ten obraz, bratia a sestry, tej podlžnosti, o ktorej Pán Ježiš Kristus hovorí. Ona bola vyjadrením toho, áno. Tá žena v tých svojich hriechoch, ktorých žila, bola veľmi mnohodlžná. Boli to hriechy tela, v ktorých ona žila, tak ju poznali ako ženu hriešnicu. Ale bol tu človek a je tu hriech, ktorý je ten skrytý hriech v tom samospravodlivom srdci. Tých očí, ktoré vidia tie viditeľné hriechy a tým spôsobom omlúvame si alebo omlúvajú si to vnútorné prehrešovanie sa voči tomu zákonu a požiadavkám Božím, ktoré sú dané nám. A to základné, čo chcem povedať, to, že boli tu, keď Pán Ježiš hovorí o tých dvoch dlžníkoch, tak hovorí o všetkých nás. Každý jeden človek, každý z nás, ktorý sa rodí na túto zem a o ktorom platí to slovo, ktoré žalmista Dávid, alebo král Dávid povedal, že v hriechu ma počala moja matka, je to, že prichádzame na svet ako tí, ktorí sme vo svojej prirodzenosti hriešní. A hriešní sme preto nie preto, že hrešíme, ale hrešíme preto, že sme hriešní. A toto sa prejavuje v živote každého človeka. A Pán Ježiš Kristus tu nám poukazuje na to pokrytectvo, keď sa poukazuje na ten viditeľný hriech a ospravedlňujú sa a skrývajú sa tie hriechy, skryté hriechy ducha, duše, o ktorých sa domnievame a domnievajú ľudia, že keď to človek nevidí, že je to skryté i pred Bohom. A nie je tomu tak. A pamätajme na to, Pán Ježiš Kristus hovorí o obidvoch týchto dlžníkoch. Ani jeden nemohol splatiť ten svoj dlh sám, ani sám za seba, nie to ešte za druhého človeka. Ak je to vzácne hovoriť o tom, že Boh vo svojej láske vyriešil túto situáciu tak, že miluje obidvoch tých dlžníkov. Obidvoch všetkých tých ľudí a Božie slovo nám o tom hovorí, veď Pán Ježiš Kristus to sám povedal. Celý svet zahrnutý. Pri tej žene Samaritánke ešte sa len jedno veto vrátim k tomu. Pán Ježiš Kristus hovorí, že spása je zo Židov, keď on jej predstavoval sám seba ako toho zasľúbeného Mesiáša pre Židov. Aká je to vďaka Bohu za to, že nie len pre Židov, ale spasenie pre nás, pre všetkých, pre celý svet, pre každého človeka i dnes počúvajúceho evanjelium, ktorý by uveril vo svojom srdci, poznal svoj stratený stav a prišiel k pokániu a obrátil sa k Pánovi Ježišovi v viere a v pokání. A tak je tu tá dlžoba, čo sme dlžní Bohu, bratia a sestry, každý človek. Je mnoho ľudí, ktorí žijú tak, že hovoria, Boh neexistuje. A toto nie je samozrejme, ale to je určitý výsledok určitého pôsobenia. Ja som to čítal nedávno, ten verš z tej 2. Korintanom zo 4. kapitoly. V čom je ten problém? Že je tu Boh tohoto sveta, Satan, ktorý oslepil zrak, ten duchovný zrak ľudí, aby sa im nezableslo tá sláva evanjelia Kristovo, Božieho evanjelia, Božej lásky. A to človek žije ako ten, ktorý Boha nepotrebuje, žije ako ten, ktorý nechce byť zodpovedný Bohu, ale na tom našom postavení voči nemu sa nič nezmení. My sme dlžní Bohu svoj život, pretože on je ten, ktorý život každému jednému z nás dal, každému človeku. To nie je otázka spojenia alebo počatia v živote ženy, muž spojením toho semena, muža a ženy. Život dáva Boh každému jednému v tom spojení. V každom tomto je Boží zásah. Tak ako to vidíme v celej prírode, vo všetkom stvorení, je to všetko dar, je to Boží svet, Božie stvorenie. A práve preto, že takýto sme, preto je tu ten nárok nášho Boha stvoriteľa na naše životy. A vďaka Bohu, že on tú príčinu toho, čo spôsobilo to nepriateľstvo a hriech v našich životoch, hriech a nepriateľstvo voči Bohu, vyriešil tým spôsobom, že on nechce trestať hriešníka, ale túži potom, ako je Božie slovo napísané, aby hriešník poznal svoj stav. A on bol ten, ktorý pripravil spasenie, cestu a východisko. A týmto východiskom z toho poznania svojho hriechu a nemožnosti pomôcť sám sebe je viera v Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna, ako Spasiteľa, ktorého Boh Otec poslal. A tak je tu to postavenie. Nikto z nás nemôže ten dlh, ktorý máme voči Bohu, ten život v hriechu. A epištole Rímanom 3. kapitole apoštol Pavol píše, aby sme rozumeli, že sa toto týka každého človeka. Tak tam len prečítam ten 10. verš. Ako je napísané, veď ten verš začína týmto slovom, bratia a sestry, milí priatelia, ako je napísané? To, čo je napísané, to je napísané Božie slovo. A to Božie slovo je pravdou. A hovorí, nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je to toho, kto by rozumel, kto by vážne hľadal Boha. A Boh toto poznal. A Pán Ježiš Kristus, keď hovorí v tejto situácii tomu farizeovi o tom, o tých dvoch dlžníkoch a poukazuje na tú ženu, tak poukazuje na jednu veľmi dôležitú vec, že tu nás sa udial, bratia a sestry, my priatelia, ten zázrak toho odpustenia hriechov skrze poznanie svojich hriechov a vieru v Pána Ježiša ako Mesiáša, ako Spasiteľa. A toto je to, k čomu dospel tento príbeh, vtedy, keď Pán Ježiš Kristus hovorí, keď sa obrátil od toho farizea k tej žene a hovorí, a preto ti hovorím, že sú jej odpustené tie mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa málo odpúšťa, málo miluje. Povedal jej, odpustené sú tvoje hriechy. Milná domlienka tu by mohla byť, že preto, ako to slovo je napísané, že ona mnoho milovala, že preto sú odpustené jej hriechy. Ale to slovo, tak ako som to aj pre seba už dávnejšie prijal, je zapísané, že tie jej hriechy boli odpustené predtým, že ten následok tej jej lásky k Pánovi Ježišovi je práve to odpustenie hriechov. Nie preto pre nejakú jej lásku k nemu, nejaký súcit s ním alebo nejakú duševnú lásku, ale tú lásku, ktorú poznala, že jej hriechy, tie mnohé hriechy, ako to Pán Ježiš Kristus, on o každom jednom hriechu vie. To je veľmi dôležité. A on hovorí, áno, ty si žila v tých mnohých hriechoch, mnohé hriechy, ale oni ti boli odpustené. A ona keď prišla v tom pokání a v tom prejave tej lásky, potom ako prežila to odpustenie skrze vieru, Pán Ježiš to vyniesol na povrch, čo bolo, čo spôsobilo jej odpustenie hriechov, že bola to jej viera. Tvoja viera ťa zachránila. Ako prejav tohoto odpustenia, ktoré sa udialo predtým, ona preukazuje svoju lásku k Pánovi Ježišovi. Obetuje všetko. Doniesla veľmi drahú masť. Dáva a prejavuje to, že pre ňu už tie veci, ktoré predtým, na ktorých si zakladala, nemajú cenu, ale pre ňu tou cenou a zmyslom jej života sa stal jej Spasiteľ, ten, ktorý jej odpustil tie hriechy. A takýmto vzácnym príkladom, bratia a sestry, Pán Ježiš tam hovorí, to vážne slovo, ktoré sa dotýka i nás, veriacich. Hovorí o tom, že komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. Narodil som sa v rodine veriacich rodičov, od malička som počul, mnohokrát som to už povedal, som si toho vedomý. A mohli by sme sa domnievať, že ktorí sme boli ušetrení mnohých tých života v tom svete, tých vecí, že by sme ako boli nejakí pred Bohom vo vyššom postavení. Nie je tomu tak. A ja sám osobne som si vedomý tých mnohých hriechov od útleho detstva. Ale ďakujem Bohu za to, že som mohol prežiť to, čo je napísané o tejto žene. Že prišla chvíľa, keď poznala, že je tu spasiteľ, ktorý môže odpustiť a že tou cestou k tomu odpusteniu je pokánie a prejav tej viery, toho odpustenia, toho života. A tak neuberme, bratia a sestry, z toho, že na začiatku sme boli veľmi vďační za to, že sa nám veľká Božia milosť stala a nezabúdajme na to a pripamätávajme si to, že je to veľká Božia milosť, ktorá zachránila nás od zahynutia a že to bola veľká obeť Božieho Syna, najvyššia obeť Božieho Syna na kríži, na Golgote. Nech dá Pán milosť, aby sme v tom tej vďačnosti toho odpustenia žili, ale i hovorili, ešte sa naposledy vrátim k tej žene Samaritánke. Ona, keď prežila to odpustenie, ona išla a hovorila o tom, čo prežila. Amen.